Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Komnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Shumica e deputeteve të ardhshme janë zgjedhur pa kuotë gjinore. Qytetarët e shqetësuar me mungesën e ilaçeve në banatorët e Kosovës. Serbia thot se nuk do të përballet me sanksione amerikane. Rusia e quan të artë deklaratën e Macronit për NATO-n. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës kanë paralajmëruar se nga java ardhshme liderët e tyre Albin Kurti dhe Isa Mustafa do të takojnë për të finalizuar marrëveshjen e koalicionit. Të dyja partitë kanë thënë se janë pajtuar rreth programit qeverisës dhe se tani pason edhe marrëveshja për ndarjen e pushtetit. Ndjekim kronikën që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Nga tri pozitat më të larta uheqës e politike në Kosovë, partitë që po synojnë formim në koalicionit arshëm qeveresës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike Kosovës, janë pajtuar për njërin post atë të kryeministrit, i cili i është besuar partisë fituese të zgjedhjeve dhe kandidatit të saj Albin Kurti. Ndërkaq për dy pozitat tjera, atë të kryetarit të kuvendit, por edhe atë të presidentit të Kosovës, që mund të zbatohet vetëm pas skadimit të mandatit kushtetues të presidentit aktual, Vetëvendosja dhe LDK mbetet të diskutojnë në nivelin e takimeve të liderëve të dy partive. Gjatë takimeve në nivelin e grupeve punuese, Vetëvendosja dhe Lidhja Demokratike, sipas përfaqësuesve të tyre, janë dakorduar rreth programit qeverisës. Ky dakordim, sipas analistëve të grupit për studime juridike dhe politike për Parim Kryeziu, paraqet një të arritur në kuadër të negociatave për koalicion.
Raportimet e fundit dëshmojnë që ka një paraprem të programeve të dy partive që bëran nga vullneti për një bashkëpunim mes këtyre dy partive. Ndonë se u takojnë dy krave të ndryshme të formimit politik. Kjo është shumë rëndësishme, pasi që suksesi i qeverisë varet pikërisht nga programet qeverisës.
Gjatë negociatave, një energji të konsiderueshme Vetëvendosja dhe LDK e kanë shpenzuar edhe në reduktim në numrit të ministrive. Nga 21 ministri sa ka qeveria në largim me kryeministrit në detyrë Ramush Haradinaj, koalicioni i arshëm po pretendon të reduktoj numrin në 12 ministri, prej të cilave 10 do të takonin Lëvizjes Vetëvendosja dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe dy subjekteve nga komunitetet jo shumicë, përkatësisht një për komunitetin serb dhe një për komunitetet jo serbe. Bashkimi i ministrive po konsiderohet si mjaftë sfidues, marr parasysh se disa prej tyre, siç janë Ministria e Mbrojtjes, ajo e punëve të brendshme, Ministria e Financave e të ngjashme, nuk po besohet se mund të bashkohen me një ministri tjetër. Ndërkaq që ndarja e ministrive, të cilat do të udhëhiqen nga Vetëvendosja dhe LDK, pritet që të kalojë tani në vlerësimet e organeve vendimmarrëse brenda dy partive. Për Parim Kryeziu thot se të dy kryetarët të partive më të mëdha e kanë për obligim që ta përmbyllin procesin e negociatave me marrëveshje në mënyrë që Kosova ta ketë sa më shpejt qeverinë e re.
Duke pasur parasysh që rezultatet nga zgjedhjet e 6 tetorit kanë treguar një vullnet të qytetarëve për ndryshim, konsideroj që këto dy parti kanë një përgjegjësi kombëtare që të arrijnë një marrëveshje mes këtyre dyjave sa më shpejt, të formojnë qeverinë dhe të sigurohen që të përmbushin gjitha zotimet me të cilat e kanë marrë besimin e tyre gjatë zgjedhjeve të 6 tetorit.
Nën kryetari i Vetëvendosjes, Glauk Konjusa, thot se strategjia e të dy partive ka qenë që të arrihet pajtueshmëria së më e madhe nisur nga pikat e përbashkëta për të arritur deri te zgjidhjet pak më të vështira.
Po janë bisedat sinqerta, çështja ka vendosur qytetari i Kosovës me votë vetën për ndryshimet e nevojshme në Kosovë. Pra nuk ka lidhje me pazare politike.
Pas takimit të fundit ndërmjet Vetëvendosjes dhe LDK-s, Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike deklaroi se pajtimi rreth pikave programore është arritur, kurse organeve të partive dhe të dy liderëve tani u mbetet të vendosin për çështje tjera. Bazuar në deklaratat e liderit të Vetëvendosjes Albin Kurti dhe nënkryetares së LDK-s Vjosa Osmani, të cilët në intervistat për Radio Evropa e Lirë kanë folur në lidhje me bisedimet për qeverinë e re, në takimet ndërmjet liderëve përveç pjesës së ndarjes së pushtetit, do të diskutojnë diskutohet edhe për aspektet e politikës së jashtme, sidomos për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Të dy liderët, Albin Kurti dhe Isa Mustafa, pritet të diskutojnë për qasjen dhe pozicionin e Kosovës karşı vazhdimit të dialogut me Serbinë dhe përcaktimin e kornizave mbi bazën e të cilave do të vazhdohen negociatat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Për shumë kandidate për deputeten nuk ka qenë nevojshme kuota gjinore për të siguruar ulse në legislaturën e ardhshme të Kuvendit të Kosovës. Ato kanë arritur të marrin votat mjaftueshme për të qenë deputete dhe pa u përfshirë në kuotën e 30% të përfaqësimit të grave në Kuvend. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë këtë si lajm të mirë, por thonë se kuota gjinore është e nevojshme të mbetet ende në fuqi. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit, shumica e grave deputete të ardhshme kanë siguruar ulset në Kuvendin e Kosovës pa pasur nevojë për kuotë gjinore. Ligji për barazi gjinore në Kosovë obligon që 40% e grave të jenë të përfshira në pozita vendimarse, ndërsa 30% e ligjvënësve kosovar duhet të jenë të gjinisë femërore. Albert Krasniqi, njohës i zhvillimeve politike në Kosovë në rrjetin social Facebook, ka shkruar se në këto zgjedhje do të ketë më së pak ku gratë zgjedhura në kuvent me kuotë gjinore, vetëm 13 nga 39 zgjedhura. Sipas këtij kuotë gjinore gradualisht po i humbet rëndësia. Koha të mendohet për kuota gjinore në listat të kandidatëve 50-50 ka shkruar ai në Facebook. Të gjitha deputetët e ardhshme 11 të lëvizjes vetëvendosje, ka shkruar Krasniqi, kanë siguruar ulset në kuvendin e Kosovës në bazë të votave të fituara në zgjedhje. Në Lidhjen Demokratike të Kosovës si deputete të ardhshme, 9 kanë hyrë si të zgjedhura, ndërsa 2 deputete kanë hyrë përmes kuotës gjinore. Në Partinë Demokratike të Kosovës, 8 deputete kanë siguruar ulse si të zgjedhura, ndërsa 6 kanë hyrë përmes kuotës gjinore. Në koalicionin Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Social-Demokrate, 4 deputete kanë siguruar ulse si të zgjedhura, ndërsa 5 përmes kuotës gjinore. Arbëresha Logja, drejtoreshe e grupit për studime juridike dhe politike, tha për Radio Evropa e Lirë se sigurimi ulseve nga shumica e deputeteve të ardhshme, pa pasur nevojë për kuotë gjinore, vë në par rritjen e fuqisë politike të grave.
Në një farë mënyre tregon që në përgjithësi, në opinionin publik, po dhe tek votuesit, po shihet si avantazh votimi i grave për kontributin që ato mund të sjellin edhe parlamentit edhe institucioneve dhe jo domosdoshmërisht vetëm për shkak të kuotës.
Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se ka një trend të rritjes së numrit të deputetëve, të cilat fitojnë mandat pa pasur nevojë për kuotë. Megjithatë, ai shton se kuota gjinore, ndonse në disa aspekte mund të shihet si diskriminuese, duhet të vazhdojë të jetë në përdorim në Kosovë, të paktën edhe për disa palë zgjedhje.
Numri tashmë në rritje në fakt në bazë të trendeve të zgjedhjeve paraprake, i grave të cilat kanë fituar mandat pa pasur nevojë që këtë mandat ta marrin nëpërmjet kuotës, tregon që ekziston një emancipim kulturor dhe qytetar i votuesve të Kosovës, të cilët tashmë kanë kaluar barriera apo stereotipe gjinore të cilat kanë ekzistuar në mesin e shoqërisë tonë.
Edhe Arbëresha Logja shton se Kosova ende ka nevojë të ketë kuotën gjinore në fuqi. Ajo thot se partive politike vazhdon t'ju mungojë vullneti dhe aftësia për të krijuar hapësirë për gra kompetente dhe të talentuara. Logja shton se nëse shikohen strukturat vendimarse të partive, pozicionet drejtuese janë pothuajse shumica të paarritshme për shumicën e grave.
Dhe këtë më së miri e tregojnë edhe pjesëmarrja e grave në lista zgjedhore, e cila ka qenë vetëm deri në kvotën obligueshme me leq, dhe gjithashtu në qoftë se shohim emrimin minimal në struktura vendimarrëse të partive, po gjithashtu edhe në pozicione udhëhecëse në qeveri ose institucione tjera publike. Dhe gjithë kjo prapë që përforcon aq tashmë herët dhe nevojën që kuota gjinore duhet mbesin derisa shoqëria jonë të arrijë një pjekuri që partitë po dhe në përgjithësi qytetarët vlerësojnë rëndësinë dhe fuqinë politike të grave.
Sistemi në kuotave në Kosovë për herë të parë pati aplikuar misioni Kombeve të Bashkuara në Kosovë në vitin 2000. Në bazë të një rregulloreje kërkonte që së paku 30% të kandidatëve në listat e partive të jenë të gjinisë femërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Profesionistë të fushës farmaceutikës thonë se tregu farmaceutik është në kaos sa i përket importit të barnave. Qytetarët në anën tjetër shprehin shqetësimin e tyre se kanë vështirë të sigurojnë lloje barnash që i përdorin si terapi ditore. Holsiti Sjell, Ariana Kasapolli.
Mungesa e barnave të regjistruara në tregun farmaceutik të Kosovës vazhdon prej vitesh të mbetet probleme të cilin ballafaqojnë qytetarët. Si rjedhoi pacientët përballen me mungesë të barnave esenciale që i përdorin si terapi ditore. Aktualisht ka mungesë në treg edhe të barnave të cilat janë të regjistruara nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale. Farmacisti Shkumbin Jusufi, një herë kryesues i Komisionit për Barnatore nga Oda e Farmacistëve të Kosovës, thotë se tregu farmaceutik është në kaos të madh, sipas tij ka mungesë të madhe të barnave jetike në vend, duke shtuar se as 60% e barnave të regjistruara nuk sjellen në Kosovë nga kompanitë farmaceutike.
Pi 3.700 formave të regjistruara në agjencion tonin të barnave. Edhe 1.700 dhe 1.800 dy vjet e fundit janë një përdomon për vit, po themin. Edhe 2.000 formra, domon, pi kerejt numri të regjistruara, rreth 40% importohen, rreth 60% e formave nuk importohen hiç. Kërkush nuk jep llogari për këtë punë.
Edhe vetë qytetarët thonë se mungesa e barnave është evidente. Mentor Haliti, një qytetar nga Prishtina, i tha Radios Evropa e Lirë se ballafaqohet shpesh me problemin e gjetjes së barnave në treg, derisa shton se shpeshherë ato i blin në vende të rajonit, qoftë për vete apo edhe për familjarët.
Po ka mungesë barnave, se atë vetë që kam kërku, për shembull për tension të ngritur në gjakut, që ato që i kom përdorë si kom gjithë, për të në kom ka një të farzavendësime, më ndaj kom pas nevoj për një familjar për insulin, do ashtë në shkup me shku me siguru, më ndaj do tjera i pata siguru në graçanicë, produkti sërbis, po faktur nuk më qeshën që si probleme.
Ndërka që Ariana Ahmeti nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale bëri të ditur se mungesa e barnave ndodh për shkak se Kosova ka treg të vogël dhe asnjë institucion nuk e ka të drejtën ligjore ta detyrojë ndonjë kompani të sjellë ilaçi në Kosovë. Derisa shton ai, kompani distributore Kosovën e shohin si treg të vogël, andaj edhe nuk shprehin interesim.
I shtet demokratik, pa ke kishtë edhe krejtë varet për kompanive, përshka janë të interesun për një registru nuk bote në bastë të kërkesa e pacientë. Kompanit për mancërëtik e këshyren mas shumë të biznisin, ku mundën në shqit një ilash mas shumë të. Ne jemi tragi vogël, po dhe si atëre si që tash, s'ki qyshe regulan këta, se nuk është një sen që mundën shme shqit dikon me zorë me pru. Ti e ndronë ligjën edhe nuk vjenë me regjistruheq. Më ndaj shka bënë ti me ata.
Ndryshe, qeveria e Kosovës tash e një vit ka vendosur taks prej 100% për të gjitha importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, ku hynë edhe barnat. Me gjithë këtë, profesionistë të fushës së farmaceutikës thonë se shumica e barnave nga këto shtete tashmë janë zëvendësuar, por që Kosova vazhdon të ballafaqohet me problemin e barnave të regjistruara dhe atyre që tashmë janë të regjistruara, por që nuk importohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Beograd ka qëndruar zyrtari i Departamentit të Shtetit i ngarkuar për sanksione ndaj vendeve që bashkëpunojnë me Rusin, Tomas Zarzecki. Pas takimit me zyrtarin amerikan, ministri jashtëm Ivica Dačić tha se nuk do të ketë sanksione amerikane ndaj Serbisë. Kjo vizit pason një stërvitje të përbashkët për mbrojtjen ajrore midis Serbisë dhe Rusisë më 25 tetor. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës tërheqin vërejtjen se pajisja Serbisë me armatim nga Rusia paraqet kërcënim të drejtpërdrejtë për Kosovën, paqen e brish në rajon si dhe perspektivën euroatlantike. Më shumë olësi sjell Arton Konushevci.
Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se nuk do të ketë sanksione amerikane për Serbinë. Ai këtë dokument e bëri pas një takimi me zyrtarin e Departamentit të Shtetit i ngarkuar për sanksione ndaj vendeve që bashkëpunojnë me Rusin, Tomas Zarzeki. Sipas tij, Serbia nuk ka asgjë për të fshehur dhe se Zarzeki ishte i kënaqur me atë që i ka dëgjuar nga zyrtarët serb. Ai shtoi se mesazhi kryesor që ai përsolli zyrtarit amerikan ishte se Serbia dëshiron një marrëdhënie të hapur dhe nuk ka ndërmend të hyjë në konflikt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tomas Zarzeki është drejtori Task Forces 231 në Byron për Sigurime Ndërkombëtare dhe Kontrollit të Armëve në Departamentin Amerikan të Shtetit. Në webfaqen e Departamentit të Shtetit thuhet se Tomas Zarzeki drejton në Task Forcen 231, e cila kontrollon zbatimin e nenit 231 të aktit të sanksioneve, duke zhvilluar dhe zbatuar sanksione dhe iniciativat politike kundër atyre që angazhohen në transaksione të rëndësishme me sektorët e mbrojtjes dhe inteligjencës ruse. Në fjalë të tjera, Zarzeki drejton një grup pune të ngarkuar me vendosjen e sanksioneve për sektorin e sigurisë ruse, si dhe për të gjitha kompanit, individet dhe shtetet që bashkëpunojnë me sektorin ushtarak dhe inteligjencën ruse. Vizitën e zyrtarit e lartë amerikan në Beograd e kishte konfirmuar për Radio Evropa e Lirë ambasada amerikane në Beograd. Zarzeki do të takohet me zyrtarët qeveritar për të zhvilluar konsultime lidhur me ligjin kundër vënja ndaj rivalve të Shteteve të Bashkuara përmes aktit të sanksioneve. Zarzeki tashmë ka vizituar mbi 60 vende, thuhet në përgjigjen e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vizita e zyrtarit amerikan pason një stërvitje të përbashkët për mbrojtjen ajrore mes Serbisë dhe Rusisë me 25 tetor. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić kishte deklaruar se është i impresionuar nga ajo që mund të bëjë sistemi rus Tok-Air. Sistemi S-400 do të kthehet në Rusi pas 6 ditësh stërvitje, ndërsa Vučić tha se qeveria e tij e ka bler sistemin Pantsir-S. Por duke komentuar paralajmërimet për një vendosje të mundshme të sanksioneve amerikane ndaj Serbisë, presidenti Aleksandar Vučić ka thënë se qytetarët nuk duhet të brengosen në lidhje me këto pretendime, duke shtuar se autoritetet serbe po ndjekin një politikë të përgjegjshme. Nuk janë sanksionet që do t'ju godasin juve, tha ai në një intervistë për televizionin Pink. Ai shprehu besimin se autoritetet serbe do të vazhdojnë të zgjidhin mosmarrveshje të mundshme me partnerët amerikan, siç ka bërë deri më tani. Në anën tjetër, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës tërheqin vërejtjen se pajisja e Serbisë me armatim nga Rusia paraqet kërcënim të drejtpërdrejtë për Kosovën, paqen e brishtë në rajon, si dhe perspektiven euroatlantike. Autoritetet në Kosovë kanë kërkuar nga Beogradi që t'u japet fund veprimeve të tilla që mund të paraqesin tensionim të gjendjes së sigurisë në rajon. Kryeministri në detyrë Ramush Radinaj ka thënë se armatosja e vazhdueshme e Serbisë me pajisje ushtarake nga Rusia dhe Kina, pancir, sistem të mbrojtjes ajrore dhe dron është kërcënimi drejtpërdrejtë për Kosovën dhe paqen e brisht në rajon. Serbia duhet të ndalë këtë çmenduri para se të bëhet vonë, ka thënë Radinaj. Edhe Burim Ramadani, zëvendësministër në detyrë i mbrojtjes, tha për Radio Evropa e Lirë se veprimet e Serbisë dhe armatimi i ushtrisë paraqet kërcënim për gjithë Ballkanin, duke përfshirë edhe Kosovën. Ai ka deklaruar po ashtu se veprimet e Serbisë veç tjerash janë edhe në kundërshtim me parimet e NATO-s.
Besoj që është i përdukshme që Serbia po mesazhe dhe sinjale kërcënuese për tërë Ballkanin dhe po çon sinjale të një vazaliteti ndaj Rusisë. Tashmë S-400 që pancirave ka kaluar edhe në dronët e Kinës dhe kjo është një vazalitet ndaj Rusis, kundërshtim ndaj NATO-s dhe kërcënim ndaj Ballkanit.
Ndërkohë, njohësi i çështjeve të sigurisë, ish deputeti i Kuvendit të Kosovës Nureddin Bishi tha për Radio Evropa e Lirë se Serbia jo vetëm muajt e fundit, por edhe në vazhdimsi është pajisur me armatim të rënd dhe kryesisht është furnizuar nga Rusia. I Bishi konsideron se veprimet e tilla të Serbisë janë një kërcënim në veçanti për Kosovën, pasi që siç thot ai, Serbia ka pretendime territoriale për Kosovën. Njohësia e çështjeve të sigurisë Besa Kabashi Ramaj thot për Radio Evropa e Lirë se nëse Serbia ka synim NATO-n, modernizimi me pajisje ushtarake për ushtrinë duhet të bëhet konform standardeve të NATO-s dhe jo ndryshe.
Po nëse drejtimi tyre është ka perëndimi, atëherë duhet me qenë qartë dhe në praktik që diçka e tillë po ndodh. Nuk mundet me pas konflikte të tilla ku nëse pretendon ti jesh pjesë e NATO-s në të ardhmen apo të kesh bashkëpunim spoku me NATO, nuk mundesh nikosisht standardet dhe armatimin ta kesh nga Rusia.
Ajo thot se Serbia jo vetëm në kohët e fundit, por edhe më herët, disa herë ka vepruar kështu duke synuar arritjen e qëllimeve të caktuara në meslindjes dhe perëndimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Për kundër faktit se Banka Qendrore e Maqedonisë së Veriut ka parashikuar rritje ekonomike gjatë vitit të ardhshëm, kjo vështirë se mund të ndodhë pasi formimi qeverisë teknike dhe mbajtja zgjedhjeve të parakoshme do të ndikojnë në këtë drejtim. Kështu vlerësojnë ekspertët ekonomisë në Shkup, sipas të cilëve kompanitë huaja hezitojnë të investojnë kur në vend nuk ka një stabilitet politik. Holsi Sjell, Zërjeta Hajroja Jaga.
Formimi i qeverisë teknike në janar të vitit të ardhshëm me mandat deri në mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, përkasish formimin e qeverisë së re do të ketë ndikim në rritjen ekonomike, theksojnë ekspertët në këtë lëmi. Banka Popullore ka parashikuar që rritja ekonomike gjatë vitit të ardhshëm të jetë më e lartë nga ky vit, megjithse kanë theksuar se trajektoria që shënon rritjen ekonomike do të pasojë stagnim për shkak të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Njohësit e çështjeve ekonomike Mike theksojnë se fushata zgjedhore, e cila ka filluar shumë herë se afati ligjor, shkaktoi një ngërç për zhvillimin e ekonomisë. Përkatësisht në një atmosferë të këtill, kompanitë do të jenë më të kujdesshme sa i përket investimeve. Visar Ademi, ekspert i ekonomisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se në çdo vend të botës, viti zgjedhor për ekonominë paraqet një shok.
Zgjedhjet kanë ndikimin e vetë politik edhe ekonomik, për shkak se pasiguria që sjellin zgjedhjet tregon edhe se është mesazh që investitorët duhet të jenë kujdesshëm për investimet e tyre, qoftë në teknologji ose qoftë në trajtoria, aq më tepër që Maqedonia tani ndodhet në një situatë goxha strategjike në lidhje me Bashkimin Evropian dhe integrimin e saj, dhe çdo kush që do të dashur të investon, të duhet të përgjigjesh kësaj pyetje se nga do vë Maqedonia. Për ne kjo pasiguri e madhe sillen, domethënë, mundësi që disa nga këto lloj investime që do kemë pastaj një lloj domine efekti në ekonomi, të mund të lehen për një periudhë më të gjatë kur do promohet qeveri e re, kur do krijohen institucione të reja dhe kur do ketë një stabilitet më të lartë politik.
Nga ana tjetër, Maria Zarezankova, eksperte ekonomist, ose përballja e Maqedonisë së Veriut me më shumë procese zgjedhore, ata lokale, presidenciale dhe së fundmi zgjedhjet e parakoshme parlamentare, në një mënyrë të pashmangshme e kanë vendosur në gjumë, siç e quan ajo, realizimin e projekteve kapitale dhe investimet.
Mislim dhe këtë golem dhe o stopastërisit e pogoto është se vërzani za odrede një parti.
Mendoj se një pjesë e madhe e afaristëve, veçanërisht ata që kanë ndërlidhje të caktuara me politikën, do të bllokojnë të gjitha aktivitetet e tyre sa u përket investimeve, përderisa mos të fitohet një pasqyrë më e qartë se kush do të udhëheq me shtetin, thot Zarezankova. Ndryshe Banka Popullore mbetet në parashikimin e saj për rritje ekonomike prej 3.5% këtë vit, përderisa për vitin e ardhshëm ka parashikuar rritje ekonomike prej 3.8%. Guvernatori e Bankës Popullore Anita Bezhovska megjithatë ka theksuar se zgjidhjet e parakoshme të shpallura për në pranverë përkasish më 12 prill mund ta ngadalësojnë aktivitetin ekonomik. Guvernatori e Bankës Popullore njëherë ka theksuar se dhe këtë vit ka dështuar realizimi i investimeve kapitale dhe se është vërejtu rritje e borxhit në Maqedoninë e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Gjermania është shprehur kundër deklaratave të presidentit të Francës Emmanuel Macron për NATO-n, përderisa ato janë përshëndetur nga Rusia. Macron në një intervistë për revistën The Economist ka thënë se NATO-ja po vdes për shkak të mungesës së parashikueshmërisë së Washingtonit. Në këtë intervistë Macron flet edhe për procesin integrimit të vendeve të Ballkanit perëndimor në BE. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Presidenti francez Emmanuel Macron ka paralajmëruar vende tjera evropiane se NATO-ja po vdes për shkak të mungesës së parashikueshmërisë së Washingtonit në udhëheqjen e presidentit Donald Trump. Kjo pikpamje e Macronit u refuzua shpejt nga Gjermania, por ishte Rusia ajo që e përshëndeti. Macron shprehu dyshime për nenin 5 të kartës së NATO-s, i cili thotë se një sulm ndaj një aleati është sulm ndaj të gjithëve. Një klauzol që ka qenë kur themeli Aleancës Transatlantike që nga themelimi saj me 1949. Ajo që ne po përjetojmë tani është vdekja e trurit të NATO, si tha Macron revistës The Economist më 7 nëntor. I pyetur nëse ende besante në nenin 5 të Aleancës, Macron u përgjigj, nuk e di, me gjithsa i tha se Shtetet e Bashkuara do të mbeten një aleate. Macron gjithashtu tha se Washingtoni po tregon të shenjat të kthimit të shpinës ndaj nesh dhe kjo si pas ti dëshmohet nga vendimi i papritur i Trumpit për të tërhequr trupat nga Siria veri lindore, pa u këshiluar me aleatët. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se Macron po reagon të përthej masës. Presidenti francez ka gjetur fjalë mjaft drastike për të shprehur pikpamjet e tij. Unë nuk e shoh kështu gjendjen e bashkëpunimit me NATO-n, tha Merkel në një konferencë shtypi në Berlin së bashku me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg. Stoltenberg paralajmëroi se një aleancë dobësuar transatlantike mund të ndajë Evropën, ndërsa sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo për para shënimit të 30 vjetorit të rënjes së murit të Berlinit, këmbgulli që NATO-ja ishte e rëndësishme. Pompeo tha se aleanca ishte ndoshta një nga më të rëndësishmet në të gjithë historinë. Sidoqoftë, vlerësimi i Macronit u përshëndet në Moskë. Zëdhënësja ministrisë së jashtme, Maria Zakharova, e quajti deklaratat e tij fjalë të arta dhe një përcaktim i saktë i gjendjes aktuale të NATO-s. Presidenti francez në këtë intervistë ka folur edhe lidhur me kundërshtimin e tij për të nisur negociatat e pranimit në Bashkimin Evropian për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Ai e ka arsyetuar atë qëndrim me nevojën për një reformë të brendshme të BE-s përpara se të fillojnë negociatat e antarësimit me vende tjera. Ai tregoi edhe detajet e mosarritjes së një kompromisi brenda vendeve të BE-s për këto dy shtete të Ballkanit Perëndimor. Duhet të shtoj se shumica atyre ishin në favor të hapjes së negociatave me Maqedoninë e Veriut, por gati gjysma atyre ishin kundër hapjes me Shqipërinë, gabim fatal, tha Macron. Në pyetjen edhe ekonomist nëse këto vende të BE-s po fshiheshin prapa qëndrimit të Francës, Macron u përgjigj: Jo vetëm që e mendoj, por edhe e di këtë. Pyetni nesër ata nëse duan të hapin derën për Shqipërinë. Gjysma tyre do të thonë jo. Realiteti është që nëse nuk hapemi ndaj Shqipërisë, do të shkaktojmë një traumë të tmerrshme në rajon. Ka komunitete shqiptarë kudo. Nëse po shtroni Shqipërinë, ju do të destabilizoni rajonin, tha Macron. Megjithatë, sipas tij, shqetësimi për rajonin e Ballkanit Perëndimor nuk qëndron në Maqedoninë e Veriut dhe as Shqipërinë, por në Bosnjë-Hercegovinën. Nëse shqetësoni për këtë rajon, pyetja e parë nuk është as Maqedonia e Veriut dhe as Shqipëria, ajo është Bosnjë-Hercegovina. Bomba e kurdisur pranë Kroacisë dhe e cila përballet me problemin e kthimit të xhihadistëve është Bosnjë-Hercegovina, tha Macron.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës së Drenas, Ramiz Ladrovci, u ftua për intervistim nga Prokuroria Speciale për Krimet e Luftës në Kosovë me Selina Hag. Ladrovci në një postim në Facebook tha se data dhënies së dëshmisë është me 19 dhjetor. Prokuroria Speciale deri më tash ka ftuar për intervistim 10 persona, ndër ta edhe disa nga ish figurat e larta të ushtrisë lirimtare të Kosovës që pas luftës kanë qenë dhe janë pjesë e skenës politike. Të njëjtën edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli tha se është ftuar për intervistim. Prokuroria Speciale është përgjegjëse për hetimin e pretendimeve për krime kundër njerëzimit, krimet e luftës dhe krime tjera penale në Kosovë, të cilat dalin nga akuzat e ngritura në një raport të Këshillit të Evropës më 2011. Në këtë raport flitet për krimet e pretenduara të ish pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës në periudhën prej vitit 1998 deri më 2000. Turqia do të fillojë nga java e ardhshme t'i kthejë xhihadistët e huaj në përvendet e tyre, tha të premten ministri i brendshëm turk Süleyman Soylu. Ju njoftojmë se do t'i kthejmë, do të fillojmë ta bëjmë këtë nga hëna, tha ai, duke ju referuar pjesëtarëve të grupit militant Shteti Islamik. Më herët këtë javë Soylu ka thënë se Turqia ka në paraburgim afro 1200 luftëtar të huaj të Shtetit Islamik dhe se ka kapur 287 të tjerë në operacionin e saj të fundit në veri të Sirisë. Do t'i kthejmë te ju, bëni me ta si të doni, tha Soylu të premte në Ankara. Turqia i ka kritikuar vendet perëndimore që kanë refuzuar të riadësojnë shtetasit e tyre që janë bashkuar Shtetit Islamik në Siri dhe Irak, madje duke u marrë disave edhe shtetësin. Nuk është dhe qartë nëse Turqia do t'jetë në gjendje të riadësoj ata që kanë humbur shtetësin. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo paralajmëroi për rrezikun që paraqesin Rusia dhe Kina për liri demokratike, ndërsa u kërkoi aleatëve perëndimor që t'i mbrojnë liritë e tyre. Duke folur në kryeqytetin gjerman në prag të shënimit të 30 vjetorit të rënjes së murit të Berlinit, Pompeo tha se vendet e lira janë në një konkurrencë vlerash me ata që i kanë mohuar të drejtat e qytetarëve të tyre. Kombet e lira perëndimore kanë përgjegjësit i parandalojnë kërcënimet ndaj popullit tonë që vijnë nga qeveritë si Kina, Rusia dhe Irani, tha Pompeo. Sot Rusia, u theqën nga një ish oficeri KGB-s, dikur i vendosur në Dresden, pushton në fqinjët e saj dhe godet kundërshtarët politik. Në Kinë, Partia Komuniste po formon një vizion të ri të autoritarizmit, shtoi Pompeo. Ajo është duke shfrytzuar udhëtimin dyditor në Gjermani për të forcuar marrëdhëniet me aleatët evropian, të cilat janë tronditur nga një seri konfliktesh diplomatike dhe tregtare me Shtetet e Bashkuara. Konkludimi i Komisionit Evropian me 22 tetor se Kroacia është e gatshme të bashkohet me zonën Schengen, qëllimisht anashkalon provat e dëbimit të dhunshëm të migrantëve në kufijtë e saj, organizata Human Rights Watch. Sipas kësaj organizate, planet e Komisionit Evropian dërgojnë mesazhin se abuzimet serioze të drejtave të njerëzit nuk janë pengesë për pranimin në Schengen. Komisioni Evropian duhet të hetoj situatën e vend që ta shpërblej Kroacin, tha Human Rights Watch. Kthimi i paligjshëm dhe i dhunshëm i azilkërkuesve dhe migrantëve nga ana e Kroacisë duhet të skualifikojë atë nga hyrja në zonën Schengen, tha Lidia Gall, studiuese e lartë e Evropës Lindore dhe Ballkanit në Human Rights Watch. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.